Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеште талкууланган маалымат каражаттарына байланыштуу мыйзамдар медиа уюмдарынын каршылыгын жаратууда.
Эксперттердин эсеби боюнча жаңы өзгөртүүлөр ишке кирсе, Кыргызстандын медиа рыногу 7 миллион долларга чейин каражаттан кол жууш мүмкүн.
Түркмөнстан Түркиядан курал жарак эң көп сатып алган өлкө болуп калды. Түркмөн бийлиги армиясын күчтөндүргүсү келеби?
Бул узак жылдык иш чаранын комплекси. Аскердик техниканы бир нече жылда тез эле сатып алууга болсо, персоналды даярдоо өтө кыйын.
Бөрү заман же үркүн эки өспүрүмдүн көзү менен. Алдыда дал ушундай аталышта Бишкекте коюлуп жаткан спектакль тууралуу да айтып беребиз. Бүгүнкү бейшембе 2 март студияда Кубат Касымбеков алгач дал ушул саатырга топтогон соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Айнура.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Украинанын батышындагы көмүр кенинде жарылуудан кеминде 8 жумушчу мерт кетти. Өзгөчө кырдаалдар кызматы маалымдагандай, Львов облусундагы кырсыктан 6 кенчи жараланды. 20 киши дайынсыз болууда. Куткаруучулар аларды 550 метр жер астында издеп жатышат. Жарылуудан кийин шахта урап калды. Львов уголь мамлекеттик ишканага таандык кен Польша менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Украин премьер-министри Владимир Гройсман Львовко жол тартканын анын маалымат өкүлү билдирди. Европарламент франциялык ашынган улутчулдардын лидери Марин Ле Пенди депутаттык кол тийбестиктен ажыратты. Мындай чечим француз прокуратурасынын өтүнүчү менен болгон добуш берүүдөн кийин кабыл алынды. 2015 жылы Ле Пен Твиттерге Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жооп мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жайгаштырып, алар жараткан коркунучка каршы күрөшүүгө үндөгөн. Саясатчыны зордук зомбулукту пропагандалоодо деп айыпташкан эле, бирок ал депутаттык иммунитеттен пайдаланып, прокуратурага баруудан баш тартып койгон. Ле Пен айыптоолорду саясий деп мүнөздөп келет. Улуттук фронт деп аталган партиянын жетекчиси Ле Пен апрелдеги президенттик шайлоодо ат салыш шаарын белгилерген жана сурамжылоолор көргөзгөндөй, биринчи айлампаны жеңиши мүмкүн, бирок экинчи турда утулат деп күтүлүүдө. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абалы менен таанышты. Мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов бүгүн биздин радиого билдиргени караганда жолугушуу кечээ болду. Текебаев тергөө абагындагы шартка доомату жок экенин айтып берди.
Биринчиден мен ден соолугумду сурадым. Ден соолугум жакшы дейт. Андай бир дооматым тергөө изоляторунун кызматкерлерине жок деди. Керектүү дары дармектерим бар деп көрсөттү. Адвокаттар бар экен, эки адвокаты бар. Негизги иши боюнча айтып келатып немелеп койдум. Биздин мандаттар башка да. Биз ал тергөө иштерине кийлеше албайбыз. Мисалы өзү токтоп калды. Эмени сураганды, эгерде колуңардан келсе дейт, ушу анализ тапшырсам болот эле дагы бир повторный дейт. Чертовый эмес крови деген анализ тромбоцит.
Сулайманов анализ тапшырууга уруксат алыш үчүн Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисине кат жолдонгонун 3 мартта Текебаев менен жолугарын кошумчалады. Кыйноолорго каршы борбор Кыргызстандагы жабык жайларда адамдарды кармоо шартына мониторинг жүргүзүү максатында түзүлгөн жана камактагылардын тергөө иштерине кийлигишпейт. Өмүрбек Текебаевди башкы прокуратура коррупция үчүн айыптап жатат. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жаткан саясатчы болсо бул айыпты четке кагууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Кыргызстанга 25 мартта кайтат. Азаттык радиосуна өзү билдиргенине караганда ал келери менен сөзсүз сурак бергени барат. Жапаровдун айтымында мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары бардык көзөмөл өткөрмө бекеттерине кат жөнөтүп, аны өлкөгө киргизбөө талабын койгон. Мен бул тууралуу интернеттен билдим, деди Жапаров.
Кыргызстандан кетип атканымда баш прокуратуранын уруксат кагазы менен кеткем. Себеби баягы соттон кийин чек коюп коюшкан экен. Андан бери мага козголгон эч кандай кылмыш иши жок.
Буга чейин айрым маалымат каражаттары Жапаров коопсуздук комитетине күбө катары суракка чакырылып жатканын жазышкан. Улуттук коопсуздук комитети жана чек ара кызматы бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Ата Журт партиясынын мурдагы депутаттары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовго 2012 жылы мамлекеттик түзүлүштү кулаттуу ниетинде өкмөт үйүн басып алууга аракеттенишкени үчүн айып коюлуп, 1 жыл 5 айга кесилген жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн көп өтпөй Садыр Жапаров чет өлкөгө чыгып кетип, ошол бойдон кайтып келе элек. Өзбекстандын мурдагы президенти Марко Ислам Каримовтун бир тууган баласы жана журналист Жамшит Каримов психиатрикалык клиникадан кое берилди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Дуня Миятович 1-марттагы билдирүүсүндө 10 жылдан бери ооруканада кармалып келген Жамшит Каримовтун кое берилишин кубаттады. Өзбекстан өкмөтү бул тууралуу эч кандай жарыя жасаган жок. 49 жаштагы Каримов өзбек бийлигин жана Жызак облусунун жетекчилерин сындаган макалалары менен таанылган. Журналисти биринчи жолу 2006 жылы Самаркандтагы психиатрикалык ооруканага камашып, 2011 жылы чыгарылган, бирок бир нече айдан кийин кайрадан клиникага жөнөтүлгөн. Миятович ошондой эле өзбек бийликтерин Юсуф Рузимурадов, Салиджон Абдурахманов, Дилмурод Саид жана башка журналисттерди азат кылууга чакырды. Швеция армияда милдеттүү кызмат өтөөнү ушул жайдан баштап кайра киргизерин билдирди. Коргоо министри Петер Хультквист чечим азыркы учурдун глобалдуу проблемаларына жооп катары аскердик потенциалын көтөрүү үчүн кабыл алынганы билдирди. Швеция куралдуу күчтөрдө милдеттүү кызмат өтөөдөн 2010 жылы баш тарткан. 2-мартта өкмөт 99 жылдан кийин туулган жарандарды 11 айга армияга чакырууну караган мыйзам долбоорун парламентке сунуш кылды. Депутаттар жоону колдошот деп күтүлүүдө. Швеция НАТОго кирбейт, өлкө 94 жылы Түндүк альянс менен тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына кол койгон. Түндүк Европада Швеция менен Финляндия гана НАТОго кирбейт, бирок Орусиянын аскердик активдүүлүгү өскөнү АКШ менен аскерий кызматташтыкты күчөтүштү. ЭСК өлкөдөгү Рапопорт аллеясы калыбына келтирилет. Бул тууралуу өкмөттүн областтагы өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн облус башчысы Аскат Акибаев, архитекторлор, токой чарба башчылары жана ЭСК райондук жетекчилери менен жолугуп, аллеяны калыбына келтирүү боюнча талкуу өткөрдү.
Рахмат Айнура Жекше кызы, соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Албетте бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели элем. Кыргыз гидромет билдиргендей, апта соңуна чейин Кыргызстанда мезгил менен жамгыр аралаш кар жайт экен. Тоолорго жана тоо этектеринде кар түшөт. 3-мартта болсо мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде бурганак болушу мүмкүн. Жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -5, -10, күндүз -5 градуска чейин суук. Талас жергесинде түнкүсү -7, -12, күндүз -1, -6 градус болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1, -6, күндүз -2, +4, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3, -8, күндүз -3, +2 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -19, -24 градус, күндүз -5, -10 градуска чейин суук болот экен. Бишкекте мезгил менен жамгыр жана кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн -5, -7 градус, күндүз болсом -1, -3 градус түтөт. Жогорку кеңеште маалымат каражаттарына байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтому талкууланды. Аталган демилге өлкөдөгү маалымат каражаттарын санарипке өткөрүүгө даярдыкты көздөйт. Бул мыйзамга бир катар медиа уюмдар жана телеканалдардын каршылыгын жаралып келатат. Жергиликтүү телеканалдар мыйзам орусиялык телеканалдардын медиа рынокко киришине шарт түзүп, жергиликтүүлөр жарнамадан куру калат деген жүйөнү келтиришүүдө. Мыйзамга каршы чыккандар президентке да расмий кайрылышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандык телеканалдарды тынчсыздандырган мыйзамдар топтому парламентте өткөн жылдан бери талкууланып келет. Негиздемеде мыйзам өлкөдөгү теле берүүнү учурдагы шартка, санарипке ылайыкташтыруу максатын көздөйт деп жазылган. Топтомдо 3 мыйзамга өзгөртүү киргизилип, телеканалдардын ишмердиги боюнча бир топ жаңычылдыктарды камтыйт. Өзгөрүүлөрдүн ичинен телеканалдарды жана медиа активисттерди мыйзамдын жарнама кабыл алуу шарты боюнча беренеси чочулоо жаратты. Анткени жаңы мыйзамга ылайык өлкөдө санарипке кошулган орусиялык биринчи канал жана Россия телеканалдары жергиликтүү каналдар менен бир шартта жарнама кабыл алуу укугуна ээ болот. Мындай өзгөрүүлөр күчүнө кирсе, жергиликтүү каналдар жарнамадан куру жалак калышы мүмкүн экендигин адистер эскертүүдө. Маселен, Media Policy институтунун юристи Алтынай Исаеванын Азаттыкка билдиришинче, мындай жобо өлкөдөгү каналдарды кыйынчылыкка кептеши мүмкүн.
А вот эта поправка предлагает иностранным каналам, которые у нас
Бул өзгөрүүлөр биздин өлкөдө келишимдин негизинде иштеп жаткан чет өлкөлүк каналдарга жарнама алууга укук берет. Маселен, Орусиянын биринчи каналы. Бул каналга ретранслоону каржылоого керектүү көлөмдө жарнамалык пакет ачууга уруксат берилүүдө. Бул жоба аябай түшүнүксүз болууда, себеби аталган керектүү көлөмдү ким аныктап көзөмөлдөйт? Экинчиден, биринчи каналдын аудиториясын эске алганда жарнама берүүчүлөр аларга артыкчылык беришет. Мындай жол менен жергиликтүү каналдар жарнамалык рынокун жоготот. Ал эми жарнама маалымат каражаттарынын негизги болот.
Вообще реклама это основной источник вообще всех средств массовой информации.
Эксперттердин эсеби боюнча жаңы өзгөртүүлөр ишке кирсе, Кыргызстандын медиа рыногу 7 миллион долларга чейин каражаттан кол жоюшу мүмкүн. Бул жергиликтүү медианын масштабын эске алганда абдан көп каражат. Буга байланыштуу бир катар телеканалдар жана медиа уюмдар президентке кайрылуу жолдошту. Анда өлкө башчысын бул маселеге көңүл буруп, тиешелүү чараларды көрүүнү суранышкан. Пирамида каналынын директору Нурзада Токтогулованын айтымында жалпысынан мыйзам жергиликтүү телеканалдар үчүн керектүү нормаларды камтыса дагы айрым чочулоолор сакталууда.
Конечно, чочулоо бар. Эми азыр рекламаны көбүнчөлөр жана андай ошо российский ретранслятор каналдар алып кетип атпайбы? Анан ушул закон туура иштей турган болсо, анда мамлекеттик жергиликтүү каналдар өнүгөт деген ишенеч бар.
Өз чочулоосун мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко да айтып чыкты. Анын айтымында мыйзам долбоорду иштеп чыгууда адистердин пикири эске алынган, бирок аны талкуулоо учурунда бир катар күмөндүү өзгөртүүлөр кошулуп кетти.
В этом же законе мы
Биз бул мыйзамда телеканалдарга мамлекеттик тилдеги көрсөтүүлөрдү көбөйтүү боюнча талапты күчөтүп жатабыз. Бирок экинчи биринде телеканалдардын жарнамадан түшчү каражаттарын чектеген жатабыз. Анткени жарнама рыногуна абдан чоң оюнчулар киргени жатат. Алар ансыз дагы жарбаган акчаны өзүнө алышы мүмкүн.
Эти небольшие средства, естественно, могут переключить на себя.
Анткени менен мыйзамды иштеп чыккан депутат Дастан Бекешев орус каналдарынын монополиясы орногойт деген пикирде. Бекешевдин айтымында чет өлкөлүк каналдардын жарнама кабыл алуу көлөмүн мамлекеттик органдар көзөмөлгө алат.
Жок, азыр мындай проблема болуп атат да. Азыр полностью тыюу салсак, анда эки канал вообще кетет. А бизде кээ бир бизде шайлоочулар сурашпайбы ушул РТР ушул эки каналдарды сурап атышат да. Азыр сразу тыюу салсак, анда алар жөн эле кетип калышат еще.
Негизи Орусиянын федералдык каналдары Кыргызстандын бардык аймактарында көрсөтөт. Кыргызстан Орусиянын биринчи каналынын контенттик пакетине кысса алат, бирок жыл сайын алардын сигналын элге жеткирүүгө бюджеттен 50 миллион сом коротот. Учурда орус каналдарына жарнама кабыл алууга чектөө киргизген. Өлкө санариптик телеберүүгө өткөн соң социалдык акысыз пакетке Орусиянын биринчи жана Россия каналдары кошулары маалымдалган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Москвада эмгекчи мигранттар полиция кызматкерлеринен акча доолап, кысым көрсөтүүлөрүнө арызданып келишет. Ошол эле маалда мигранттар өздөрү дагы пара берип көндүрүп, полиция менен мигранттын ортосунда коррупциялык схемалар түзүлүп калган дешет байкоочулар. Теманы Москвадан Лазат Жаныбек кызы улантат.
Москвада мигранттарга Батирдеги бир орундук жерди акыга берип жашаткан Гүлүмкан участкалык полиция кызматкерине айына 5000 рубльдан берип турат. Бирөөнүн Батиринде башка мигранттарды жашатуу мыйзамсыз иш. Мындай ишти жабуу үчүн полиция кызматкеринин оозун майлоо көнүмүш иш. Бул бир топ жылдан бери түзүлүп калган схема.
Эми полицияга айына канча берес? Участковойго.
Арандай.
Киши бир кишиге бересиңби же жөн эле квартирага бересиңби?
Квартира.
5000.
Айна. Общая квартира. 5000, 10000. Ер Бауманский деген милиционер чогуу иштейбиз деп баштады. Эптеп то.
Башкаларды заатса сиз 5000, 10000 албайт да сизден, э? Жала берем.
Кандай башка?
Ну, сиз деп то участко, сиз башкаларды кыздар ким бар жашаган айтсаң, анан сияга тибейбиз деп. Значит, мен акчанын да кереги жок да, э? Эле акчаны да алабыз.
Алар сүйлөшүп анткенче түбөйт болуш керек, билбейсиң эми ар ким деген ошо өзүнүн өзүнөн зависеть этипайбы.
Ал эми шаарда таксист болуп иштеген Марат паракорчулук чоң жолдо дагы кеңири жайылганын айтат.
Таксисттерде эмелер бар, отметка дегени кээ бир район же бир жерлерден отметка кошулорго берип турат, анан милицияларга отметка жок. Анан кийин милициялар только жолдордон алат да. Граница кетип атканда посттор бар, 5-6 постчу, ошолор токтотуп эле майда чүйдө отметке тура эмес же эмгекчи болуп шылтатабыз да. Ошолорго гана албаса ар бир адам тура эмес 500 жүздөн.
Мигранттар топ-топ болуп иштеген жайларда полиция кызматкерлери улам-улам келип, ашыкча документ текшере бербеши үчүн өзүнчө пул бергендер дагы болот. Бара-бара полиция менен мигранттын ортосундагы мындай паракорчулук мамиле полиция кызматкерлерине жумасына же айына төлөнчү туруктуу салык катары көрүнүп калган. Метродо документ текшергенде, жашаган батирге келгенде, иштеген жайда полициянын көзү менен оозун майлоо кадимки көрүнүш. Адвокат Вадим Захаряев мындай көрүнүштү токтотуу үчүн мигранттар полиция кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага арыз менен кайрылуу керектигин билдирет.
И требует за это деньги, то ни в коем случае на поводу сотрудников полиции.
Полиция кызматкери документ текшерүү маалында бир кынтык таап, пара дооласа, Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук кызматынын башкармалыгына телефон чалуу керек, же болбосо Москванын прокуратура же тергөө комитетине интернет аркылуу билдирүү таштоого болот. Полиция кызматкеринин аты жөнүн, төш белгисиндеги номерун сөзсүз түрдө эстеп калуу зарыл. Телефонго тартып алууга дагы аракет кылыш керек. Көбүнчө мигранттар мындай чараларды колдонушпайт. Албетте, мындай кайрылуудан кийин полиция кызматкерине кылмыш иши козголуп, ал дароо жоопко тартылат деп айтуу кыйын, бирок мигранттар жалпы ушундай аракеттерди колдонушса, паракорчулук азаймак, абал өзгөрмөк.
Там есть электронная приёмная. Можете вбить свои данные. В форме электронного обращения изложить коротко ситуацию, где вы находитесь, и там указать конкретно какую сумму, за что у вас требует сотрудник полиции.
Захаряев белгилегендей, мигранттардын эсебинен жан баккан полиция кызматкерлеринин тизгинин тартса болот. Башкысы эмгекчи мигранттар өздөрү көңүл кош болбосо керек. Ага мисал Москвада февралдын аягында кыргызстандык чубайлар 1,5 000 рубль доолап алган полициянын сержанты Евгений Ланшиковтун үстүнөн прокуратурага арыз жазышып, полициянын кызматкери камакка алынган. Лаза Жанабек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Украинанын батышындагы көмүр кенинде жарылуудан кеминде 8 жумушчу мерт кетти. Өзгөчө кылдалдар кызматы маалындагындай, Львов облусундагы кырсыктан 6 кенчи жараланды. Европарламент Франциялык ашынган улутчулдардын лидери Марин Ле Пенди депутаттык кол тийбестиктен ажыратты. Кыйноолорго каршы улуттук борбор өкүлдөрү Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин абалы менен таанышты. Өзбекстандын мурдагы президенти Маркум Ислам Каримовдун бир тууганынын баласы жана журналист Жамшет Каримов психиатриялык клиникадан кое берилди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Саадат Жапаров Кыргызстанга 25 мартта кайта турганын билдирди. Эми чөлкөмдөгү кабарларды талдасак, Түркмөнстан Түркиядан курал жарак эң көп сатып алган өлкө болуп калды. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институтунун маалыматына караганда, Түркмөнстан куралдарынын 36% Түркиядан, 27% Кытайдан, ал эми 20% Орусиядан ташып келет. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан тарта түркмөн куралдуу күчтөрү аскер техникасын Советтер Союзунан калган куралдар менен жабдып келген эле. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институту жаңы жарыяланган баяндамада соңку жылдары Түркмөнстан өз армиясын заманбап аскердик курал жарак жана техника менен камсыздоо ниети күчөгөнү айтылат. Эл аралык институтунун иликтөөсүндө куралдын негизги түрлөрүн сырттан сатып алууда Түркмөнстан дүйнөдө 40-чу орунду ээлейт. Аскерий эксперт Александр Алесин Түркмөнстанда Түркиядан курал импорттоонун көбөйүшү жалпы түркмөн түрк кызматташтыгынын кеңейишинен кабар берерин айтат. Ошондой эле Анкара постсоветтик аймактагы түрк тилдүү өлкөлөргө курал сатуу рыногун кеңейтүүгө күч жумшоонун аракетин көрүүдө.
Турция предпринимает активные усилия, чтобы укрепиться на постсоветском пространстве.
Түркия экс-советтик мейкиндиктеги, анын ичинен Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөр менен мамилесин бекемдөөгө күч жумшоодо. Алар түрк тилдүү өлкөлөрдү Түркиянын улуттук кызыкчылыгындагы аймак деп эсептешет. Алар Азербайжан, Казакстан жана Түркмөнстан менен активдүү иштешип жатат. Техникалык рынокто соода кылып, байланышты жолго коюуга аракет кылышат. Экинчиден, өздөрүндө ал өлкөлөрдүн жаштарын аскердик адистике окутушат.
У себя молодежи из этих стран, прежде всего по военным специальностям.
23 февралда өткөн Түркмөнстан коопсуздук кеңешинин жыйында куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоо жана аскер техникаларынын согушка даярдыгы боюнча өкмөттүн планы сөз болду. Аскерий эксперт Александр Алесин армия бир гана курал жарактан көз карандык эместигин белгилейт.
Это целый комплекс долгосрочных мероприятий есть такая.
Бул узак жылдык иш-чаранын комплекси. Эң башкы куралды алып жүргөн ээсинин башы деген сөз бар. Тактап айтканда, биринчи кезекте персоналды даярдоо жана эң негизгиси офицерлер, сержанттык курам жана техникалык адистер. Бул эң кымбат, узак мөөнөттү жана көп каражатты талап кылат. Аскердик техниканы бир нече жылда тез эле сатып алууга болсо, персоналды даярдоо өтө кыйын.
Можно закупить быстро за несколько лет, то персонал подготовить очень тяжело.
Армия мамлекеттик коопсуздуктун маанилүү факторлорунун бири деп саналат. Дүйнөдөгү армиядагы аскерий арсеналы күчтүү делген алдыңкы үч сапты АКШ, Орусия жана Кытай ээлеп келет. Ал эми Борбор Азияда эң күчтүү деп таанылган Өзбекстандын армиясы жалпы рейтингде 54-чү катарда турса, Казакстан 66, Кыргызстан 78, Тажикстан 81, ал эми Түркмөнстан 90-чу орунга ээ болгон. Global Firepower аскерий аналитикалык эл аралык портал дүйнөдөгү 126 мамлекеттин армиясына баа берип, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен армиянын кубаты жагынан Түркмөнстан эң артта калган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга келсек, Алабука районунда алтын кендеринин эсебинен өнүктүрүү фондуна түшкөн акчалардын мыйзамсыз иштетилиши боюнча органдар текшерип жатышат. Жергиликтүү депутаттар район бийлиги бул акчалардын коромжоо кылып сарптап жатат деген негизде укук коргоо органдарына кайрылуу жолдошкон экен. Былтыркы жылы ишин баштаган фондко 100 миллион сомго жакын каражат чогулган. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп келди.
Райондун Балтагылов айыл өкмөтүнүн Кашкалак айылындагы 400 чарчы метр чамалуу эски имаратты былтыркы жылдын декабрь айында жергиликтүү бийлик шашылыш түрдө 4,150,000 сом каражатка сатып алган. Мурунку чакырылыштагы айылдык кеңеш кезексиз сессияга чогулуп имаратты сатып алууга макулдук берген. Бирок ошол учурдагы жергиликтүү кеңештин депутаты Жээналы Сатыбалдыев баары мыйзамсыз болгон дейт.
Өзү сессия 17 декабрь күнү өткөн, 10 декабрга числосун коюшкан. Жаңы созывдагы депутаттар эмес, эски созывдагы депутаттарды чакырып өткөргөн сессияны. Азыркы ушул сессияга дагы өзү кол коюп, даже кеңештин печаты да басылган эмес. Бул сессия жараксыз деп табылып калгандай эсептелип атат да азыр. 4,150,000 сомго сатылып алынган. Бул деген нерсе мындай зданиядан эки өтүшмөк да, жаңы зданиядан эки өтүшмөк.
1988 жылы жер төлөөсү менен курулган имаратты жергиликтүү бийлик тигүү цехи жана спорт жайы катары пайдалануу максатында сатып алган. Жылдын аягы болгону үчүн шашылыш сатып алынганын айыл өкмөт башчысы Мамадалы Парпиев моюндаганы менен баары мыйзамдуу болгон дейт.
Мен сессияны демилге кылып туруп төрөгөн орун басарынан сурандым, сессияны чакырып бере аласызбы? Ушу шашылыш болуп калды, төрөгө байкоочу кеңешип отурат, эгерде ушул проект бүгүн өткөрүп калсак жакшы болот дегенде төрөгөн орун басарыны сессияны чакырып 11 депутат катышып, бул жерде фонддун акчасына бул сессиянын байланышы жок айылдык кеңештин.
Ушундай эле жагдай райондун Көксерек айыл өкмөтүндө да орун алган. Бирлешкен айылында сел каналдын жанында жана жолго жакын салынган турак жайды жергиликтүү бийлик 2,5 миллион сомго бала бакча ачуу максатында сатып алган. Бирок имаратты сатып алууга айылдык кеңеш уруксат берген эмес жана кымбат баага бааланганын жергиликтүү кеңештин мурунку чакырылышынын депутаты Бакыт Тойчубеков айтат.
Суудун бою, анан жайында сел эки сайдан көп келет. Сел кана, жолдун бою, алдында жер дагы сасак. Көшөлектин центринде биздин бир үй салтылган. Ал үйдүн 1,5 гектар жери болгон жана 150 түп алмасы болгон. Бардыгы мөмөгө кирген. 12 метр атканазы менен ошол дагы 1 миллионго 3 жылдык узартылган мөөнөт менен сатылган да.
Алабука районунун өнүктүрүү фонду 2014 жылы өкмөт тарабынан иштелип чыгып, бирок былтыркы жылдан тартып гана каражат түшө баштаган. 2016 жылы фондко райондогу 2 кен казуучу компаниялардын кирешесинен 2% которулган. Апрель айында 16 миллион жана ноябрда 79 миллион сом келип түшкөн. Фонддун координатору Эрнис Маматов буларга токтолду.
Ар бир өкмөттүн төрагасы байкоочу кеңешке мүчө да. Керек болсо ошол байкоочу кеңештин мүчөсү ошол долбоорду защита кылганга аракет кылат да. Себеби ар бир өзүнүкүнчү. Айылдык кеңештин токтому дейт, анан чечими болот да. Ушул долбоор каралсын деген. Бул критерий да дагы бар да. Байкоочу кеңеш эгерде макул болсо долбоорлорго, бекит берет. Фондтун ел алдында отчеттуулугу болбойт. Бул фонд байкоочу кеңешке отчет берет.
Документте фондтун ишмердүүлүгү башкармалык менен байкоочулук кеңешке байланыштуу болгону менен иш жүзүндө баардык каражаттар район акиминин көзөмөлүндө болуп, анын макулдугу менен гана коротулат. Бул багытта аким Сонунбек Акбаралиев Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Фондтун ишмердүүлүгүндөгү алешендиктерди текшерүү максатында жергиликтүү депутаттар укук коргоо органдарына кайрылуу жолдогон. Эсептөө палатасынын түштүк регионалдык башкармалыгынын аудиторлору жана облустук прокуратуранын текшерүүчүлөрү учурда жеринде териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов.
Областная прокуратурага бердим, карап чыгасыңар, мындай мыйзамдуу үнүңүз бересиң деп. Бирок ал жердеги эмнесине байкоочу кеңештери бар, эмнелери бар, баарын колдору бар экен, бирок ошондо дагы мен облус прокуратурага бердим да, барып карап бергиле деп.
Алабука районунун өнүктүрүү фонду калктуу конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу жана социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу максатында уюшулган. Каржылоо айыл өкмөттөргө гана багытталган. Быйылкы жылы фондко үчкен иштетүүчү компаниядан 150 миллион сомго жакын каражат түшөт деп пландалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус академиялык драма театрында Бурул Калчабаеванын Бөрү заман же үркүн эки өспүрүмдүн көзү менен деген спектакли жүрүп жаткан экен. Бул драма маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан үркүн боюнча жарыяланган пьесалар сынагында жеңүүчү болгон 3 чыгарманын бири. 1916 жылда кандуу окуяны чагылдырган драманы Чүй облустук театры сахналаштырды. Спектаклдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болгон.
Бул эч нерседен капары жок оюнга тойбогон өспүрүмдөр. Бирок алардын мындай бактылуу күндөрү өтө эле кыска болду. Үркүн окуясы башталары менен 11 жаштагы Өмүрбек бир туугандары тең туштары менен бирге бактылуу балалыгы менен коштошту. Эми алар туулган жерин таштап качып чыккан кайгылуу көч менен бирге азаптуу күндөрдү башынан кечире баштады. Спектаклды Чүй облустук театрынын жалаң жаштардан турган актерлук курам ойногон. 11 жаштагы баланын бейнесин жараткан актер Бекзат Каныбеков өзүнүн аткарган ролу тууралуу айтып жатып, каарман катары башынан өткөн окуяларды мындайча баяндады.
Өмүрбек деген бул кичинекей баласы, улуу агасы Жакшылык, анан жолдон атасы ашуудан каза болуп калат, жолдон апасы карындашы болсо дүнгөнгө нанга сатылып кетет. Ошо эки баланын көзү менен отпай, ошо эки мен агам Жакшылык экөөбүз эле калабыз да, ошонун баарын көрүп анан өз жерибизге көлгө аман кайтабыз да. Калгандын баарын көрдүк, ким кандай жолдон ким айнып калган келиндер болду, өлгөндөр болду, кемпирлер ашуудан ашкан учуп кеткендер, ошонун баарын көрдүк да биз.
Актриса Нургүл Мамытованын айтымында үркүн тарыхый окуя болгондуктан ал тууралуу жазылган чыгармалар көбүнчө бири бирине окшошуп кетет. Бирок бул спектаклде режиссер жана жаштардан турган актерлук курам ошол окшош окуяларга өздөрүнүн куракташтарын тартуу үчүн жаңыча боекторду кошо билген, дейт Адис.
Азыркы жаш муундар мисалы үчүн китеп ачып окубайт да. Чындай келе эми 100% дебейин, эми бир аз канча бир эле окубаса калган интернет булактарында көп отурат. Кээ бир адамдар бар, жаштар бар экен, үркүн деген эмне экенин билишпейт экен да. Ал үркүн деп эмне депчи? Китеп окубагандыктан бул театрларга келип көрсө, миң укканы бир көргөнүң дейт го, бир аз да болсо кичине кыргыздын тарыхын билишеби деген эмеде коюлду дейм.
Драманы жогорку окуу жайын быйыл гана аяктаган жаш режиссер Жаңылай Исакова сахналаштырган экен. Ал азаттык уналгысына аталган тарыхый драманы заманбап көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү тил менен чагылдырганга умтулганын кеп кылды.
Негизи жанагы тарыхый чыгармаларды негизи эле окуп же болбосо көрүү татаал эмеспи? Анын үстүнө техниканын заманы, интернеттин заманы болуп, спектакль эмес кинолорго да анча-мынча барышпайт азыр. Себеби 3D эффекттер, 7D эффекттер ошого кызыгышат да. Биз спецэффекттерди колдонгонго аракет кылдык жаштарды тартыш үчүн. Ошол эле учурда тилди жатыктырган аракет кылдык. Азыркы современный зритель, азыркы көрүүчүгө жакын кылып чагылдырганга аракет кылдык түшүнүктүү тил менен.
Жаңылай бул өзүнүн чоң сахнага алып чыккан туңгуч спектакль экенин айтты. Жаш режиссер дипломдук ишин Кыргыз академиялык драма театрынын актерлору менен Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин коюп, ийгиликтүү жактагандан кийин ушул драманы сахналаштырууга бел байлаган. Спектакль маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көркөм кеңеши тарабынан жактырылып кабыл алынды. Бурул Калчабаеванын Бөрү заман же үркүн эк өспүрүмдүн көзү менен драмасы маданият, маалымат жана туризм министрлиги жарыялаган үркүн боюнча пьесалар сынагында жеңүүчү болуп табылган. Министрлик 1916 жылдагы кандуу окуяны театрларда чагылдыруу боюнча сынак жарыялап, конкурска түшкөн 24 пьесадан комиссия Бурул Калчабаеванын чыгармасы менен катар Жаныш Кулманбетовтун Осмон жана Ольга, Таул Дактановтун Кылым Мүшкүл аттуу 3 пьесасын жеңүүчү деп тапкан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын толкунда жаңырыга макала, баяндар жана маектерди ар дайым сайтыбыздан табыла турганыбызды эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Ошондой эле биздин кабарларды социалдык тармактардан таап окуп, ага пикириңизди дагы калтырууга мүмкүн экенин эскертебиз. Бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттыгынын агысы жана Азаттык медиада деп издеңиз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков, бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.